Kështu pra, Papa u nis sot rreth orës 9 për Turqi, është tektimi i tij 6 apostolik, siç e kujtuam më sipër. Etapa e parë e shtektimit ishte Ankaraja, ku arriti rreth orës 13. Vizitën e parë bërin mauzolein Atatürk-ut, për të shkuar pastaj me një herë në palatin presidencial Aksaray, ku për të pritur kishte dalë presidenti Republikës Recep Tayyip Erdogan, shoqëruar nga një regjiment kalursie. Papa i drejtoi rojes së nderit fjalët përshëndetje ushtar në gjuhën turke.
Sono lieto di visitare il vostro paese, ricco di bellezze naturali e di storia.
Foli për Turqinë si për një vend të pasur, me gjurmë nga qytetërimet e lashta, urë natyrore që lidh dy kontinente dhe kulturat e ndryshme, tokë e shënpalit i cili në këto troje themeloi disa bashkësit krishtera, trual i 7 koncileve të para të kishës, vend i pranisë asaj që tradita quan shtëpia e Maris pranë Efesit, cak devocioni ku rrajnë shtektar nga të katër anët e botës e jo vetëm të krishterë, por edhe musliman. Më pas, vuri theksin mbi arsye që e shtyën të bëj këtë vizit në tokën turke.
E për me motivo di gjoja, dhe proseguire con voi un dialogo di amicizia, di stima.
Vizita është vijimi dialogut plot në rime respekt, që patën bërë i lumi pali i 6, shëngjën pali i 2 e Benedikti i 16, dialogi përgatitur e favorizuar nga veprimtaria e delegatit të sokoshëm apostolik im Zotangelo Giuseppe Roncalli e nga koncili i dyti Vatikanit.
Në vijim papa kujtoj se ndihet fort nevoja e dialogut për thelluar njohjen e për vlerësuar shumë gjëra që i bashkojnë të dyja palet e njëkosisht edhe ndryshimet, duke quar kështu për para angazhimin për ndërtimin e paqes së qëndrushme, të bazuar mbi respektimin e të drejtave themelore e të detyrave që lidhen me dignitetin e njeriut.
A tale fine e fondamentale që i cittadini musulmani, ebrei, e kristiani.
Për këtë qëllim është themelore që qytetarët musliman, hebrejnjit, krishterë, si në dispozitat ligjore, ashtu dhe në zbatimin e tyre, të gëzojnë të njëjta të drejta e të respektojnë të njëjta detyra.
Liria fetare dhe liria shprejes të garantuare për gjithë bën mjet e paqe, tha papa. E me njëherë pas, duke zgjeruar horizontin, kujtoj marë linjen e mesme prej vitesh teatr luftrash vlavrase, që duket sikur lindin njëra tjetrën e të krijojnë në përshtypjen se vetëmja përgjigje që mund t'i jepet luftës e dhunës duhet jetë përherë një luft tjetër e një dhunë tjetër. Ndërsa, theksoj me forcë papa, duhen përdorur ndershmërisht e vendosmërisht të gjitha mjetet për të arritur objektivat konkrete në shërbim të paqes e zhvillimit të qëndrueshëm.
Un contributo importante può venire dal dialogo interreligioso e interculturale.
Një kontribut i rëndësishëm mund të vijë nga dialogu ndërfetar e ndërkulturor, për t'i dhënë fund kështu çdo forme të fundamentalizmit e terrorizmit që e poshtrojnë rënd dinjitetin e gjithë njerëzve dhe e përdorin fen si mjet për të arritur qëllimet caktuara që nuk kanë të bëjnë fare me të.
Papa i ftoi gjithë besimtarë të kundërvën fanatizmit e fundamentalizmit solidaritetin që kanë themel respektin e jetës njerëzore, lirinë e kultit e lirinë për të jetuar sipas etikës fetare, përpjekjen për të garantuar gjithçka është e nevojshme për jetën dinjitoze dhe kujdesin për ambientin natyror.
Di questo hanno bisogno con speciale urgenza i popoli e le stati del Medio Oriente.
Për këtë ka nevojë me urgjencë të veçantë popujt dhe shtetet e linjes së mesme, për të ndryshuar rrugë e për të çuar përpara procesin e paqësimit, duke hequr dorë nga lufta e nga dhuna, e duke vijuar rrugën e dialogut, të së drejtës e të drejtësisë. Jemi dëshmitar të konflikteve të rënda. Në Siri e në Irak posaçërisht ushtrohet dhuna terroristike, shkelen ligjet humanitare më fillestare, lidhur me të burgosurit dhe me grupet të tëra etnike, vren përsekutime të rënda, posaçërisht në dëm të grupeve të vogla, të krishterëve e jazidëve sidomos, e jo vetëm të tyre, por dhe të qindra mijëra njerëzve të tjerë që detyrohen të braktisin shtëpitë e atë dheun për të shpëtuar jetën e për të qëndruar besnik fesë të tyre.
Sfundi, papa nënvizoi bujarinë e Turqisë ndaj mijëra refugjatëve.
E la comunità internazionale ha l'obbligo morale di aiutarla nel prendersi cura dei profughi.
Bashkia ndërkombëtare ka detyrim moral të animojnë këtë drejtim, sepse nuk mund të mbetesh indiferent përballë shkaqeve që përgatiten këtë tragjedi.
Është e liqme të analosh agresorin e pa drejt, por pa haruar kur respektimin e së drejtës ndërkombëtare, sidomos pa ja besuar rrugë zgjidhjen e problemeve vetëm armëve.
Le risorse non agli armamenti, ma alle vere lotte degne di l'uomo, la lotta contro la fame e le malattie.
Burimet ekonomike nuk duhen përdorur për armatime, po për luften kundër urisë e smundjeve, për zhvillimin e qëndrueshëm e mbrojtjen e krijimit, për zhdukjen e formave të shumta të varfërisë e të përjashtimit të njerëzve nga rrallët e shoqërisë.
Turqia, me historinë e vetë pasur, me pozitën gjeografike të favorshme, me rëndësinë e saj në zonë, ka një përgjegjësi të madhe. Rrugëzgjidhjet e saj, shembulli i saj, kanë vlerë të veçantë. Mund të ndihmojnë shumë në favorizimin e takimit të qytetërimeve e në gjetjen e udhëve drejta për paqen e progresin. Kështu shpreh Papa në takimin me autoritetet turke e më pas bisedoi me prezidentin Erdogan, me kryeministrin Davutoglu e kreun e Djanet, departamentit për çështjet fetare, autoritetet të tjera.